វិធី
សំលេងអភិវឌ្ឍ
រៀបចំដោយអង្គការស្ដារកម្ពុជា
ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Oxfam
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសំលេងអភិវឌ្ឍដែលបានពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទដំណើរការថែពិការរដ្ឋបាលឃុំដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីកឹមសុគន្ធីដូចតទៅ
ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីជារៀងរាល់ឆ្នាំឃុំរបស់លោកអ្នកបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយលោកអ្នកដើម្បីធ្វើផែនការនិងចាត់អាទិភាពគម្រោងនិងសកម្មភាពចា៎ឲ្យគម្រោងទាំងនោះរួមមានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពានលូគាំទ្រសេវាកម្មដូចជាផ្នែកសុខភាពអប់រំនិងផ្ដល់ថវិកាជួយទៅដល់អ្នកក្រីក្រចា៎បាទដូច្នេះថាតើសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះទទួលបានប្រភពថវិកាពីខាងណាហើយតើប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមកសាងផែនការប្រើប្រាស់ថវិកាឃុំនៅពេលណាហើយបើមិនបានចូលរួមទេនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចាកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះមានអ្នកជំនាញមួយរូបចូលរួមបកស្រាយនៅរាល់សំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តចាវាគ្មិនរបស់យើងគឺឯអាដាមកៅបេងវ័នអគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ខ្ញុំចង់ចូលរួមខ្ញុំអាចចូលរួមខ្ញុំហ៊ានចូលរួមរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីការអភិវឌ្ឍ
សូមជំរាបសួរទៅកាន់អាដាមជំរាបសួរអាដាមថារដ្ឋបាលឃុំនឹងគឺជាអ្វីដែរចា
៎រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់គឺជាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ហៅថាថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ចា
៎ដែលស្ថិតនៅជាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយកើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតផ្ទាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគណៈតម្រង់វិមជ្ឈការនៅកម្ពុជាក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានតាមរយៈការបង្ខិតសេវាទៅជិតប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតូចៗឬកែលម្អសេវាអនាម័យបរិស្ថាន
ចា៎តើរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ទទួលបានថវិកាពីប្រភពណាខ្លះ
ប្រភពថវិការបស់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់គឺមាន3គឺទី1បានមកពីធនធានដែលបានផ្ទេរពីថវិកាថ្នាក់ជាតិទៅជូនរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់គឺនៅ 2.8% នៃចំនួនចរន្តថវិការដ្ឋដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំ N11
ចា
៎ទី2គឺចំនួនបានមកពីសេវារដ្ឋបាលលើការងារអត្រានុកូលដ្ឋានដែលចេញលិខិតបញ្ជាក់សម្បត្តិកំណើតសម្បត្តិអាភិភាពសម្បត្តិមរណភាពនិងការចេញលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវឬក៏ពោះម៉ាយឬមេម៉ាយលិខិតបញ្ជាក់លំនៅឋានជាដើម
ចា
៎ប៉ុន្តែការបញ្ជាក់ប្រភពចំណូលទាំងនេះត្រូវបានលុបចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបានរុបចោលដើម្បីឲ្យផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនយកកម្រៃដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្នើសុំលិខិតផ្សេងៗនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់នឹងតាមប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយទី2គឺប្រភពចំណូលមួយទៀតគឺបានពីសប្បុរសជនឬក៏ដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានខាង UNICEF តែងតែផ្ដល់ជំនួយដល់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់គោលដៅមួយចំនួនលើការងារសេវាសង្គមមតីសាលាការអប់រំកុមារតូចឬក៏ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាដើមបាទអញ្ចឹងគឺប្រភពមាន3ហ្នឹងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់បាទ
ចាអរគុណច្រើនអែត
ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យមានការចូលរួមមតិពីប្រជាពលរដ្ឋ
ជំរាបសួរលោកចម្រើនចា
៎បាទខ្ញុំនៅភ្នំពេញជំនួយទី1របស់ខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំអានសភៅតាក់ទងនឹងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ទូនីតិរបស់ក្រមប្រជាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមានទូនីតិមួយគេហៅចោះមូលដ្ឋានដើម្បីស្រង់បញ្ហាឬបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះហ្នឹងដើម្បីត្រៀមចំជាផែនការដើម្បីកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបាទតែជាក់ស្ដែងខ្ញុំដែរឃើញក្រមប្រជាឃុំសង្កាត់ចោះមកដល់មូលដ្ឋានដើម្បីគេហៅប្រមូលបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមឬជាតទៅប្រទេសហ្នឹងដើម្បីចងក្រងជាផែនការដើម្បីកំណត់ជាតិសាសក្នុងការអភិវឌ្ឍទេអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ទូទៅឯកឧត្តមតើកន្លែងហ្នឹងវាកើតមកពីបញ្ហាស្អីទៅទូនីតិហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកត្រូវតែស្វែងយល់រอនៃការអភិវឌ្ឍឃុំឬទូនីតិរបស់ឃុំដើម្បីហៅប្រជាពលរដ្ឋឬចោះមកឆ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងដើម្បីប្រមូលបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងគឺចង់និយាយពីទូនីតិចំណុចទី2របស់ខ្ញុំមើលនៅក្នុងសភៅហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យច្បាស់លុយដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យក្នុងមួយ យឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រហែលជា100,000 ដុល្លារអញ្ចឹងបង
ចា
តើតើលុយហ្នឹងគេយកមកគ្រាន់តែបែងចែកប្រាក់ខែគេហៅប្រាក់ខែប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រ
ជាឃុំចា
ឬលុយហ្នឹងគេយកមកដើម្បីនៅក្នុងទម្រង់មួយគ្រាន់តែអភិវឌ្ឍឲ្យលុយឃុំហ្នឹងបាយដោយឡែកចំនួនទី3របស់ខ្ញុំតើលុយដែលធ្លាក់មកហ្នឹងមានគណៈកម្មការខាងលើអ្នកគ្រប់គ្រងលុយឬឃុំវាអ្នកគ្រប់គ្រងលុយដែលផ្ទាល
់ចាចា
ហ្នឹងទៅតែជាចំណងរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិយាយត្រង់ដូចថានៅក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឃើញផ្លូវអីអញ្ចឹងនៅតាមឃុំអញ្ចឹងពេលដល់ខែបាសាទៅដូចរំដៅបេអញ្ចឹងទៅពេលដល់ខែប្រាំងទៅឡើងហុយគីឡូអញ្ចឹងទៅពេលដល់ខ្ញុំទៅឃុំអញ្ចឹងលេខមេឃុំនោះវាយ2ត្រង់ព្រៀនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញភាពអតកម្មនៅក្នុងក្រមប្រកាសឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងទៅយើងមិនពេញចិត្តទេយើងចង់ដាក់ពាក្យស្ដង់ឯងសម្ដែងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងទៅដាក់ពាក្យស្ដង់នៅណាទេហើយឧទាហរណ៍ថាគេមានអាប្រអប់មួយទៅហៅប្រអប
់គណនីយភាពចា
ខ្ញុំមិនដឹងថាប្រអប់ហ្នឹងគេដាក់នៅទីតាំងកន្លែងណាក៏មិនបញ្ជាក់ច្បាស់ថាពេលរอដំណោះស្រាយហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណហ្នឹងក៏មិនច្បាស់លាស់ព្រោះតាមកំណត់របស់ខ្ញុំគិតថាឃុំហ្នឹងគូតែធ្វើប្រព័ន្ធមួយឲ្យវិមជ្ឈាលហ្មងវិមជ្ឈាលឲ្យទៅជាប្រជាជនរបស់ឆ្នោតយើងជារដ្ឋហ្នឹងគ្រាន់តែផ្ដល់ថវិកាជូនជាមនុស្សហើយនឹងបច្ចេកទេសចំបរិយអីមួយចំនួនក្រៅពីហ្នឹងរដ្ឋបាលឆ្នាក់ក្រោមទៀតគឺជាប្រដ្ឋជាអ្នកត្រួតពិនិត្យខ្ញុំគិតថាមានគុណភាពហ្មងបើចាំយើងត្រដឫស្អីអាប្រអប់ជាក់ន័យភាពឲ្យឆ្នាក់លើមក
ទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំថវិកាក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាតើគាត់ត្រូវចោះមូលដ្ឋានដើម្បីរៀបចំគម្រោងថវិកាឬទេ
ចា
៎ជាគោលការណ៍គឺអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមានប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលអាចលើកជាសំណួរជាសំណូមពរជូនមេឃុំឬក្រុមប្រឹក្សាប៉ុន្តែមិនមានសិទ្ធិអនុម័តទេចឹងហើយការប្រជុំរបស់គណៈកម្មការកសាងផែនការនិងថវិកាក៏ត្រូវបើកចំហជាសាធារណជនដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមដែរ
បា
ទដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមកសាងផែនការថវិកាឃុំរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀបចំគម្រោងថវិកាក្រោយពីទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈមុននឹងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអនុក្រឹត្យនៅមាត្រា12នៃអនុក្រឹត្យលេខ26ចុះថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2002អញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមប
ាទ
ប៉ុន្តែមានអនុម័តហើយក្រុមប្រឹក្សាត្រូវបង្កើនយន្តការផ្សេង
ៗដើម្បីជំរុញ
បាទឲ្យបាទមានការចូលរួមពីសាធារណជនឲ្យបានច្រើន
បាទ
កន្លែងហ្នឹងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរទី2របស់លោកចម្រើនក្នុងគម្រោងថវិកាដោយលោកចម្រើនហាងឃើញ100,000 ដុល្លារអីហ្នឹងក្នុងមួយឃុំហ្នឹងតិចអីហ្នឹងឬមិនអីហ្នឹង
ប៉ុ
ន្តែនៅក្នុងការរៀបចំគម្រោងថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ប្រចាំឆ្នាំគឺត្រូវផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ទី1ទៅតាមប្រតិទិននៃការរៀបចំថវិកានៃច្បាប់របបរញ្ញធនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបាលអ្នកក្រមជាតិយើងនឹងគឺមានកម្មវិធី2ខែមិនិនាដល់ខែឧសភាគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរញ្ញធបានចេញសារាចរណែនាំស្ដីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាប៉ុន្តែក្នុងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាថ្នាក់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មិនទាន់មានទេបាទបន្ទាប់ពីនឹងមកបានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅខែចាប់ពីខែមិនិនាដល់ខែកញ្ញាគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសារាចរមួយទៀតគឺសារាចរស្ដីពីនីតិវិធីបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំគម្រោងថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងមានឃុំសង្កាត់ក្រុងស្រុកហើយនិងរាជធានីខេត្តហើយក៏បានវិភាគបញ្ចប់ថវិការនឹងជូនរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ដែរបាទក្នុងនោះគឺខ្ញុំបានលើកបញ្ហាដើមហ្នឹងថាមានកញ្ចប់ថវិកាមានអីខ្លះ
ចា
ដូចមាន3ប្រភពមិញហ្នឹងណា
បា
ទប៉ុន្តែកញ្ចប់ដែលធំជាងគេហ្នឹងបានប្រភព2.8%នៃចំណូលចរន្តជាតិ
ថវិ
កាដែលឆ្នាំមុនហ្នឹងដែលបានអនុម័តរួចហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងបានកញ្ចប់ហ្នឹងហើយយើងបានវិភាគតាមរូបមន្តមួយគឺរូបមន្តមួយដែលរៀបចំឡើងចេញជាអនុក្រឹត្យគឺរៀបចំរូបមន្តហ្នឹងមិនចិត្តរៀបចំទេគឺមានដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អីចូលរួមរៀបចំថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបែងចែករវាងឃុំដែលមានឃុំតូចឬក៏ឃុំធំឬឃុំដែលមានប្រជាពលរដ្ឋតូចតិចឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមធ្យមឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហ្នឹងយើងរៀបចំចេញជារូបមន្តដើម្បីបែងចែកដើម្បីបែងចែកវាម៉េចទី1គឺមូលធិសរុបទាំងអស់គឺគិតអ្វីដែលជាលក្ខណៈប្រាក់បៀវត្សក្រមប្រសាបុគ្គលសង្កាត
់
និងមន្ត្រីភូមិបន្ទាប់មកទៀតបានយើងវិភាគគិតថាក្នុងអនុក្រឹត្យបានកំណត់ដែរថាក្រោយពីយើងដកអ្វីដែលលក្ខណៈប្រាក
់
បៀវត្សចេញយើងគិតមិនឲ្យលើស 15% នៃចំណាយរដ្ឋបាល សម្រាប់ចំណាយរដ្ឋបាលហ្នឹងគឺយើងរៀបចំគឺក្នុងរង្វង់ 15% បាទហើយដល់ទៅពេលចំណាយអភិវឌ្ឍគឺយើងដកចេញដែរក្រោយពីដកបៀវត្តនឹងចេញដកចំណាយរដ្ឋបាលគឺនៅសល់ប្រហែលជា 85% 85% ហ្នឹងគឺយើងវិភាគតាមរូបមន្តដូចថាចំណាយស្មើគ្នានឹងប្រហែល 30% ហើយគិតដល់ 30% ទៀតគឺចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងហើយមួយទៀតគឺ 30% ទៀតសម្រាប់សន្ទុះភាពក្រីក្រគឺយើងយកតាមទិន្នន័យពីក្រសួងផែនការហើយ 10% ទៀតហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ចំនួន 10% ក្នុងភូមិក្នុងឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងបាទមកគឺយើងបែងចែកតាមហ្នឹងដើម្បីយើងប្រើរូបមន្តវិភាគហ្នឹងគឺពេលយើងបែងចែកទៅគឺរត់ចូលទៅតាមឃុំសង្កាត់មួយមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានកញ្ចប់មកបានឃុំសង្កាត់មួយមួយគឺបានកញ្ចប់ទី1គឺបានអ្វីលក្ខណៈចំណាយបៀវត្តប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្រុមឧស្សាហកម្មឃុំសង្កាត់និងមន្ត្រីភូមិហើយបានបូកនៅចំណាយរដ្ឋបាលចំណាយរដ្ឋបាលក៏យើងមានរូបមន្តដូចគ្នាដែរបាទ 5-10% ដែលក្នុងមូលធនហ្នឹងគឺយើងយកចំណាយសមាជិកគ្នាក៏ 30%
ចា
៎ហើយ 60% សម្រាប់ចំណាយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយ 10% គឺសន្ទុះភាពក្រីក្រអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងទៅទាំងអស់ចឹងហើយបានយើងបូកប្រាក់បៀវត្តក្រុមប្រឹក្សាហើយចំណាយរដ្ឋបាលហើយនឹងចំណាយអាវត្តអញ្ចឹងចេញជាកញ្ចប់មួយជូនទៅខាង
ឃុំមួយមួយទៅ
ឃុំមួយមួយពេលហ្នឹងគាត់ឆាន់ទានឫសិតគាត់រៀបចំទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់រៀបចំទៅតាមអីគឺទៅតាមអ្វីដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋធុរៀបចំគឺចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចនៃមាតិកាថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ព្រោះ
ដើម្បីឲ្យសុខភាពគ្នាបូកទៅវាពីថ្នាក់ក្រោមជាតិដល់ថ្នាក់ជាតិគឺតែមួយអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះយើងមើលទៅឃើញគិតជាតួលេខជាមធ្យមមិនមែនមើលនឹងទេគឺច្រើនបើគិតជាមធ្យមគឺ230លានគឺប្រហែលជា6ទៅ7ម៉ឺនដុល្លារដែរបាទ
ចាអរគុណច្រើនអាដាមនៅសំណួរលោកចម្រើនបន្តទៀតថាលុយថវិកាដែលខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ជូនមកខាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងថាតើយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់លើឬក៏ខាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចជាឃុំសង្កាត់នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាទាំងអស់នឹងដោយផ្ទាល់ចា
អ្វីដែលសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញវត្ថុគឺតួនាទីដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញគឺវិភាគពេលវិភាគថវិកានឹងហើយផ្ដល់ទៅជូនខាងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់គាត់ជាអនាបៈព្រោះគាត់ជាអនាបៈមួយថ្នាក់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចខ្ញុំបានលើកថារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមាន3ថ្នាក់ថ្នាក់រាជធានីខេត្តថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែថ្នាក់រដ្ឋបាលមួយមួយហ្នឹងគឺដាច់ពីគ្នាពេលកិច្ចប់ថវិកាទៅដល់ឃុំសង្កាត់គឺឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ក្រុមប្រឹក្សាប្រគាត់ហ្នឹងជាមានឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការរៀបចំប៉ុន្តែការផ្ទេរថវិកាហ្នឹងទៅតាមអ្វីទៅតាមអនុក្រឹត្យដែលកំណត់ថាក្នុងមួយត្រីមាសដំបូងដើមត្រីមាសទី1ត្រូវផ្ទេរគាត់មួយភាគ4ឬក៏ 25% នៃ
ថវិកាទាំងមូល
ទាំងមូលរបស់របស់ឃុំមកគាត់ហ្នឹង
ចា
អញ្ចឹងគឺគាត់យកទៅចាប់ចាយខ្លួនគាត់ទាំងអស់អត់ដែលមានថាអីហើយបើខ្វះជំនួយបច្ចេកទេសឬអនុវត្តទៅជួបបញ្ហាប្រឈមអីមានក្រុមការងារមួយទៀតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងជាប្រចាំហ្នឹងបើនៅខេត្តយើងមានក្រុមគ្រប់គ្រងជាប្រចាំគឺមានអភិបាលរងខេត្តដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងរញ្ញវត្ថុហ្នឹងលោកជាប្រធានហើយប្រធានទីសេដ្ឋកិច្ចនិងរញ្ញវត្ថុខេត្តហ្នឹងជាអនុប្រធានហើយមានរតនាគារខេត្តហ្នឹងក៏ជាសមាជិកក៏ដូចជានាយកទីយត្តការរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងក៏ជាសមាជិកគ្រប់គ្រងគឺមិនឲ្យដំណើរការថវិកាឃុំហ្នឹងដំណើរការទៅរលូនស្រួលបាទបញ្ហាប្រឈមអីយើងនឹងដោះស្រាយភ្លាមៗមានក្រុមកម្មការគ្រប់គ្រងជាប្រចាំ
អរគុណ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការជផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសម្លេងអភិវឌ្ឍប្រធានបទដំណើរការថែវិការរដ្ឋបាលឃុំ
ខ្ញុំឈ្មោះលីណាកតពីពោធិ៍សាត់តើបងខ្ញុំសូមចូលរួមតិចតែក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋានខ្ញុំចង់បដោតជាសំខាន់ទៅលើគណនេយ្យភាពនៅតាមមូលដ្ឋានណាបង
ចា
៎ខ្ញុំគិតថាមានគណនេយ្យភាពទៅបានចង់និយាយពីការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគាត់មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខងារតួនាទីរបស់គាត់ទៅបានគាត់អាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវការអីចឹងហើយខ្ញុំគិតថាការចូលរួមចំណែកពីជាពរដ្ឋហ្នឹងគឺថាខ្វះមិនបានទេគឺគាត់ត្រូវតែមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីនិតទាំងតាមដានវាតម្លៃទៅលើតែអ្នកដែលធ្វើការនៅស្នាក់មូលដ្ឋានឬក៏នៅភូមិឃុំដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងហើយគាត់ទីមទាត្រូវការដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយអំពីព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយដែលជុំវិញនឹងរឿងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅតាមភូមិឃុំហ្នឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានដីអំពីថវិកាអីចឹងណាបង
ចា
៎ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគាត់សម្គាល់ពីព្រោះខ្ញុំក៏ជាអ្នកដែលនៅក្នុងមូល ដ្ឋានមួយដែរតែពេលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឃើញថាការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺរឿងទី1គាត់ពុំសូវមានការចូលរួមសកម្មទេរឿងទី2បើគាត់ចូលរួមគឺគាត់ចូលរួមតែទៅទៅដោយការដែលគេអញ្ជើញឬក៏និយាយជារួមទៅថាឆន្ទៈរបស់គាត់គឺមានតិចដែលគាត់ចង់នៅខ្លួនឯងតែគាត់ចង់ដឹងឮថាអីនៅសាលាឃុំនេះឬក៏នៅស្ថាប័នមួយនេះដូចនៅមន្ទីរពេទ្យឬសាលារៀនហ្នឹងគេចំណាយអស់ប្រមាណឆ្នាំនឹងហើយទៅលើអីចំនួនបានពីណាខ្លះហើយចំនួនបានប្រមាណចំនួននឹងចំណាយសងសងគ្នាឬយ៉ាងណាហ្នឹងហើយការចង់ដឹងនៅខ្លួនរបស់គាត់ផ្ទាល់ដែលមានឆន្ទៈចង់ប្រកបវិជ្ជាដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាមានតិចខ្លាំងមែនទែនតែពេលអញ្ចឹងគឺសំណួរសួរថាតើវាអាចឲ្យទៅជាកណនីយភាពសង្គមសហគមន៍នឹងយ៉ាងម៉េចទៅកើតវាមានតម្លាភាពយ៉ាងម៉េចទៅរួចបានល្អប្រសើរខ្ញុំគិតថាហើយវាមានទៅតាមកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងផងហើយក៏វាទៅតាមឯកម្រិតនៃមូលដ្ឋានវិចារណានៃការយល់ដឹងរបស់គាត់នឹងទៀតផងសួរទៅលោកកាត់លោកវិក្មិនថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ចូលរួមឲ្យបានផុសផុលហើយចូលរួមដោយភ្លឺថ្លា
ទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំគម្រោងចំណូលចំណាយគឺរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ត្រូវរៀបចំឲ្យមានតុល្យភាពគ្នារឿងចំណូលនិងចំណាយគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងមុនចាប់ផ្ដើមចំណាយគឺយើងគិតគូរនៅប្រភពចំណូលអស់សិនថាមានចំណូលប៉ុន្មានហើយបានចំណូលនឹងហើយបានយើងរៀបចំចំណាយអញ្ចឹងគឺរៀបចំចំណូលនិងចំណាយគឺឲ្យមានតុល្យភាពគ្នាគឺស្មើគ្នាបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងក៏យើងនេះដែរមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យចូលរួមប៉ុន្តែទៅលើឆន្ទៈរបស់បងប្អូនបងប្អូនថាឃើញថាដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់របស់យើងខ្លួនឯងយើងត្រូវមានការចូលរួមប៉ុន្តែថាការចូលរួមនឹងផលផុសកម្រិតណាប្រស័យលើបងប្អូនទេដើម្បីអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់របស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលដើម្បីចង់ដឹងថាតើឆ្នាំនឹងធនធានរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឃុំសង្កាត់យើងបានប្រមាណបាទហើយសម្រាប់ចំណាយអីខ្លះសម្រាប់អភិវឌ្ឍអីខ្លះព្រោះក្រមឧស្សាហ៍ឃុំសង្កាត់ក្តីមុននឹងអនុម័តថវិកាគឺត្រូវតែមានក្រមឧស្សាហ៍ដែលជាតំណាងជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជូននឹងគឺលោកនឹងប្រជុំ
ចា៎
បាទហើយក៏មានបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងនឹងចូលរួមដែរបាទបងប្អូនយើងចូលរួមឲ្យបានច្រើនហើយតាមដាននៅសកម្មភាពនៃការរៀបចំថវិការបស់ខ្លួនទៅចូលរួមហើយយើងឲ្យយោបល់ហើយកន្លែងណាដែលជាសកម្មភាពនឹងជាអត្ថភាពយើងនឹងគិតគូរដោះស្រាយមុនបាទបើយើងឲ្យថារៀបចំភ្លាមដើម្បីបានទាំងអស់ភ្លាមវាមិនដូចគ្នាទេអ្វីដែលចង់បាននោះព្រោះម្នាក់ណាក៏ចង់ធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនអស់គ្នាដែរ
ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យមានការចូលរួមមតិពីប្រជាពលរដ្ឋ
លោកសូណានៅខាងខេត្តបាត់ដំបង
តើខ្ញុំបានទទួលមកប្រមាណអ្នកកម្រងធ្វើអីខ្លះនឹងប្រើប្រាស់ត្រូវវាអស់ឬក៏សល់អីយ៉ាងណាណាទៅបាទចាំចង់បានថាប្រមូលវិជ្ជាជីវៈទូទាំងខ្ញុំប្រជុំក្នុងមួយឆ្នាំដល់បានមកជុំអ្នកម្ដងចប់ឆាយពីផលការដែលបានទទួលនឹងការកសាងតែទៅវិញនោះខ្ញុំគិតក៏ចង់ឲ្យបានទទួលពីសម្ដងពួររបស់ប្រជាដែលដែលទៀមទាចង់ឲ្យកសាងនេះទៅអស់ដូចជាខ្ញុំខ្ញុំមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនគឺសពអត់ទីជួយកសាងហើយបន្លាយតែបើ4មិនបែបគេអត់ព្រមធ្វើអីឲ្យមកចេះតែបន្លាយទៅណាទៅណាទៅថា
អ្វីដែលលោកពូស្នើសុំនៅក្នុងឃុំរបស់ខ្លួនបលាយ4ម៉ែត្រដែលធ្វើម្បានអានឹងគឺចំណុចខ្លាំងរបស់លោកពូដែលចង់បានហ្នឹងអ្វីដែលយើងវិភាគថាវិការទៅរដ្ឋបាលឃុំនឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍគឺទៅតាមដំណាប់ដំដោយនៃអត្ថិភាពអញ្ចឹងហើយគឺអ្វីដែលក្រុមឧស្សាហ៍បានរៀបចំគម្រោងទៅតាមអត្ថិភាពហ្នឹងតើទី1មានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនឹងច្រើនអត់ទេហើយបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអត់អានេះក្នុងចំណោមគម្រោងដែលថាសំខាន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយថាគម្រោងរបស់យើងវាមានតូចតិចបាទប៉ុន្តែដើម្បីជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលអត្ថិភាពបំរើឲ្យប្រជាជនច្រើនឬទេឬបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនបានច្រើនអត់ហ
្
នឹងបាទជួនកាលបើនៅក្នុងឆ្នាំមុនមើលទៅឃើញថាវាបើប្រៀបធៀបនឹងគម្រោងនោះវាអត្ថិភាពដូចក្រោមវាបន្តិច
អានេះគឺ
វាត្រូវនៅរងចាំតិចបាទអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនឹងហើយឆ្នាំដែលរៀបចំថវិកាហ្នឹងគឺជាពិសេសដោយសារថវិការបស់ឃុំសង្កាត់វាមានទី1ក៏ទៅទំហំថវិការហ្នឹងគឺមាននៅទំហំនៅមិនទាន់លក្ខណៈមួយគ្រប់គ្រាន់នៅតូចល្មមហើយមួយទៀតនៅសមត្ថភាពរបស់ស្មៀនពាក់ព័ន្ធស្មៀនហ្នឹងនៅការរៀបចំបណ្ដោះបណ្ដាលនៅផ្នែកខាងឲ្យគាត់ចាត់ចែងនៅក្នុងការរៀបចំជាថវិការប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ហ្នឹងនៅខ្សោយហើយដូច្នេះហើយបានថវិកាឃុំនឹងត្រូវបានរៀបចំវិភាគហើយដល់ឆ្នាំនឹងចាយមិនអស់ក៏ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគាត់យោង បន្តទៅប្រើនៅឆ្នាំ
បន្តទៀត
ជាមួយនឹងកញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំថ្មី
បា
ទពេលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបលាយ4ម៉ែត្រហ្នឹងអាហ្នឹងចាំពេលរៀបចំកញ្ចប់ថវិកា2018នេះសូមឲ្យពូបានជើញចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាក្នុងអ្វីដែលផ្ដល់យោបល់ដោយថាបាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋធននឹងពិភាក្សាជូននៅក្នុងអ្វីដោយកម្មវិធីក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបរដ្ឋធនន
ិង
ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបាលអ្នកក្រមជាតិទៅតាមប្រតិទិននឹងគឺខាងក្រសួងរដ្ឋធននៅវិភាគទៅហើយអញ្ចឹងលោកពូសូមឲ្យចូលរួមកន្លែងនឹងផ្ដល់យោបល់ទៅឃុំនឹងថាកុំភ្លេចបលាយ4ម៉ែត្រនឹងសូមឲ្យលើកបញ្ចូលផង
ចា៎ចា
៎ខ្ញុំចង់ចូលរួមខ្ញុំអាចចូលរួមខ្ញុំហ៊ានចូលរួមរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីការអភិវឌ្ឍ
មួយសំណួរទៀតដែរអាដាមព្រោះថារាល់ដំណើរការថវិកាឬក៏ការកសាងផែនការថវិកាអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតម្រូវឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមចាជាទូទៅចូលរួមឲ្យបានប្រហែលជា 60% ណាអាដាមថាតើបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនបានចូលរួមអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះដែរ
ទី1ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនាមជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីមួយៗជាអ្នកបងពុនជូនរដ្ឋ
គាត
់គួរតែមានសិទ្ធដឹងអំពីថវិកាដែលឃុំសង្កាត់ត្រូវចំណាយប្រចាំឆ្នាំ
ចា
៎ដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គាត់នឹងទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងថវិកាដែលមិនមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏សម្រាប់គណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តជួនកាលវាបញ្ហាហ្នឹងគឺទៅបញ្ហាប្រឈមដែរដោយថាពេលរៀបចំគម្រោងថវិការបស់ឃុំបន្ទាប់មកពេលរៀបចំអនុម័តហើយក៏បញ្ជូននៅក្នុងច្បាប់គឺបញ្ជូនទៅឲ្យគណៈអភិបាលខេត្ត
ចា
៎ជាអ្នកពិនិត្យអនុលោមភាពពេលដែលពិនិត្យទៅឃើញថាមិនត្រូវត្រូវគាត់រុញមកវិញ
ចា៎
បាទរុញមកវិញដើម្បីឲ្យពិនិត្យឡើងវិញក្រុមប្រឹក្សាប្រជុំឡើងវិញអញ្ចឹងហើយវាអាចផលប៉ះពាល់ទីដែរដល់ពេលដែលជាពលរដ្ឋចូលរួមហើយដល់ពេលគាត់រៀបចំទៅខាងគណៈអភិបាលនៃរាជធានីខេត្តហ្នឹងគាត់មិនឯកភាពតាមហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការផលប៉ះពាល់ហើយត្រឡប់មកវិញដើម្បីរៀបឡើងវិញក៏វាជួបនៅការប្រឈមមួយមានការយឺតយ៉ាវដែរ
ហ្នឹង
បាទដល់ពេលការអនុវត្តថវិកាហើយមួយទៀតគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះក៏ស្ថិតទៅក្នុងគម្រោងអន្តរភាពរបស់ជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានឬអត់ព្រោះយើងរៀបចំជួនកាលក្រុមប្រឹក្សាគាត់រៀបចំប៉ុន្តែមិនបានគិតគូរជាមួយប្រជាជនពេលហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់អីឡៃនឹងថាមានការប
ាទដឹងថាអតិភិបប្រជាពលរដ្ឋនឹងតម្រូវការអតិភិបមួយណាទេ
ចា៎បាទកន្លែងហ្នឹងមានអតិភិបឬអត់បានផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងណាដល់ខ្លះដល់គាត
់
ឬក៏អាចជួយសម្រួលលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដែរឬទេហើយមួយទៀតអាចពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
ចា៎
របស់គាត់ដូចជាការកសាងផ្លូវអាចប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែចម្ការរបស់គាត់ដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានការសិក្សាវិភាគភាគឬក៏ទូទាត់សំណង
ចា៎
បាទកន្លែងហ្នឹងសត្វផលប៉ះពាល់គាត់ហើយហើយតម្រូវការមួយទៀតហ្នឹងគឺវិធានការក្នុងការប៉ះពាល់នឹងការពីបឋានឬក៏សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលផលនៃគម្រោងនឹងដែរ
បាទ
ហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺគម្រោងមួយចំនួនអាចនឹងទាមទារឲ្យមានការបង់ថ្លៃសេវាប្រើប្រាស់តើប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលយកកម្រិតណាខ្លះនឹងបាទសត្វតានេះអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងប៉ះពាល
់អរគុណច្រើនចាយើងឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនចំណុចដែរបើសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើផែនការប្រើប្រាស់ថវិកានៅមូលដ្ឋានរបស់លោកអ្នកទេចាហើយចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺថាថវិការជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋហើយបើសិនជាយើងមិនបានចូលរួមថាតើការប្រើប្រាស់ថវិកានឹងថាតើវាមានតម្លាភាពឬក៏អត់បើយើងអត់បានចូលរួមយើងអត់ដឹងទេថាគេយកលុយយើងនឹងយកទៅធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាំបាច់ត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់និងការប្រើប្រាស់ថវិកានឹងចា៎នាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តពេលនេះការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីសំឡេងអភិវឌ្ឍចា៎ដែលយើងផ្ដល់ប្រធានបទដំណើរការថវិការដ្ឋបាលឃុំបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ចាសសម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសុគន្ធីឯកឧត្តមជាវាគ្មិននិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសម្លេងអភិវឌ្ឍដែលបានពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទដំណើរការថែពិការរដ្ឋបាលឃុំដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីកឹមសុគន្ធីអបាញ់មិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធី
សំលេងអភិវឌ្ឍ
រៀបចំដោយអង្គការស្ដារកម្ពុជា
ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Oxfam